Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. David Reis-Andersen, velkommen hit.
Takk.
Du, jeg vet jo ikke så mye om deg. Jeg vet at du filmregissør, men vi kan godt snakke litt om film også, men mest sannsynlig så kommer vi inn på din gründerreise etter hvert.
Vi gjør vel det.
Vi gjør vel det. Begynn litt da, lille David. Hvem han? Var han?
Lille David?
Ja, vi går litt.
Ja, da går vi tilbake 1972, siden han spurte om alderen min. Mm. Da var det lille David som ble født. Men hvis du tar litt lenger frem, har jo jeg I veldig mange år jobbet I filmbransjen. Startet et par selskap der, som gründer. Det har vært produksjonsselskap da, for film. Det begynte jeg sammen med noen venner I 2001. 20-årsjubileum I år, det jo 2021.
Riktig.
Det sammenfalt slik at vi hadde vårt første styremøte I det selskapet som heter Pravda, 11. September 2001.
Det litt kjent dato.
Så det var liksom, yes, let's go! Og så var det noen må skru på TV fordi det har skjedd noen greier I New York, og så hadde vi jo da den grusomme terroraksjonen. Det satte jo en ganske sånn brå, da ble lyset skrudd av, så det var ikke så mye... markedskronene ble litt sånn dratt litt tilbake her og der, så vi fikk en liten oppoverbakke da på vårt produksjonsselskap.
Tøff start.
Tøff start, som det desidert beste som kunne skje. Det gjorde at vi da lærte the hard way, så vi måtte jo bare begynne med å stramme inn livbeltet og få det til å funke på de vilkårene som var. 20 år senere så jo det selskapet her, og går veldig bra, så det var en meget nyttig reise, selv om omstendighetene selvfølgelig var grusomme for akkurat den hendelsen der da.
Så det selskapet lever fortsatt.
Det lever I beste
velgående. Har jeg sett noe som du har laget?
Vi lager jo da reklamefilm da, så vi har jo laget massevis av reklamefilmer, sikkert jeg vet ikke hvor mange tusen reklamefilmer, eller mange tusen kanskje å ta I, men I hvert fall tusen. Ja. Ja. Så det har du garantert. Når du skrur på TV så ser du reklamefilmer vi har laget.
Ja. Nevn et par stykker da.
Nei.
Nei.
Det så mange at det, da, for da kommer man inn I en evig runde, altså. Men akkurat den har jeg ikke sett. Åja, det har jeg ikke sett. Nei, ok, men da, de beste, pleier jeg å si. De beste du har sett, de du liker favorittene dine, de har vi laget.
Ja, det gøy. Men vi skal ikke snakke reklamefilm nå.
Nei.
På et eller annet tidspunkt så du sitter jo her fordi du gründer av noe annet.
Ja. Jeg har da startet sammen med min... frue, Jeanette, min kone. Et litt familieforetak, et litt familieselskap som heter Norske Mikrohus.
Og det
rett og slett små hus på hjul, mobile enheter som du kan frakte med deg og bo I eller bruke til feriefritidsformål og mye annet som vi kan komme inn på. Men I utgangspunktet der vi startet var bygge små boliger som miljøvennlig, ikke setter noen fotavtrykk, som du som privatperson kan flytte på med tilhenger I sertifikat, og sette der du gjør en avtale med en grunneier og litt andre regulatoriske ting vi også kan komme litt tilbake til, men som gjør at du kan leve et liv som du må downscale, fordi du må jo bo litt mindre. Du bor mer miljøvennlig, setter et mindre fotavtrykk. Du eier færre ting, og du trenger da færre ting, så du rett og slett forbruker mindre, og så har du mindre avfall. Så det rett og slett et mer bærekraftig liv da. Og det jo en viktig bit av det vi gjør, fordi vi har lyst til at bærekraft liksom en bærebjelke.
Bærebjelke, ja. For når du forteller sånn lite hus på jul, så tenker jeg, ja, jeg har jo, altså campingvogn jo ikke noe nytt, bobil jo ikke noe nytt. Bortsett fra at campingvogner nå kan du jo ikke flytte på, de jo med spikertelt og plattinger og postkasser og alt. Men altså snakker vi ikke ferie, men vi skal bo I et mikrohus?
Ja. I utgangspunktet, men det mange segmenter og mange muligheter for et mikrohus, så jeg pleier å kalle det et kinderegg, fordi det finnes så mye muligheter. Men der vi startet, så var det jo, hvis du ser for deg en campingvogn, men fjerne campingvogn da, og sitter der med tilhengeren, og så setter du et lite hus oppe I stedet for, så nærmest en liten hybrid fra noe som mobilt, men et helt utseendemessig vanlig hus. Det vi bygger jo bittesmå hus som står på tilhengere, og som gjør det mobile.
Men hva et størrelse, altså hva et bitte lite hus? Det
kvadratkubikk? Våre mikrohus kvadratmetermessig 17 kvadrat I grunnflate. Nei, vent, det riktig? Det 7,5 meter ganger 2,55, cirka 17 kvadrat. Men så har de sovehems, og hvis du legger til den, så det oppe I 21,5. På den største modellen vår, som på en måte den første modellen vi laget, den var så stor.
Ok, den har sovehems, og har den da bad og åpen stue I kjøkken?
Ja. Det er all funksjonalitet som et vanlig hus, med våtrom, kjøkken, elektrisitet, kurser, alt bare krympet ned til et lite hus, hvor alt kompakt kommer inn på den boflata, da, på tilhengeren.
Men hvis du ikke skal ta det med deg, du skal faktisk, nå skal du bo der, la oss si at du skal ha et lite, ha det som feriehus da. Kan man da koble seg på sånn vann og klokk og sånn?
Ja, der jo muligheter for å koble til det vanlige eksisterende kommunale vann- og avløpsnettet. Mm. Eller så har vi forbrenningstoalett. Det rett og slett et toalett hvor du gjør det du gjør, og så brenner tingene opp, eller fordamper. Og så blir det en liten skuff hvor du kaster en asken som igjen. Så har vi en vanntank, litt som I bobiler og campingvogner. Da. Det kanskje det eneste stedet vi liker å hva skal vi si, bruke den assosiasjonen, siden vi egentlig lager hus. Men det fyller du da fra utsiden med en hageslange for eksempel, tilkoblingskabel for vann. Så har vi da vanntanken inn I huset, og en trykktank, og så fordeler det vannet, og så har du varmt og kaldt vann, og så har du en varmtvannsbereder, da. Så får du varmt og kaldt vann, og så kan du dusje, pusse tennene. Det alle hvitevarer I huset hvis du ønsker det integrert, så du har en oppvaskmaskin, vaskmaskin, og så videre. Og så må vannet, hvor blir det av? For det lurer alle på. Gråvann, som det heter, som kommer ut I andre enden. Det kan du, som ja, vi var inne på det, du kan koble til det eksisterende nettet, eller så kan du filtrere det med gråvannsfilter og ut I grunn, men da det visse regler, da, for du måtte gjøre det innenfor det som regelverket. Og så kan du for eksempel også samle det I en septiktank. Da. Så det litt ulike muligheter for å ta hånd om gråvann.
Men en ting når du liksom ute på tur, det skjønner jeg, da kan du bare sette det... Kanskje på det da på tilhengeren hvis du bare skal bruke den helg?
Det går ikke av tilhengeren.
Det går ikke av tilhengeren?
Nei, så det bor på de hjula. Sånn at du kjøper eller har et mikrohus, kjører et sted om du skal bo kort eller lenge, spiller strengt at det ikke så stor rolle. Gjør en avtale med en grunneier for eksempel. Veldig mange som bor I mikrohus bor for eksempel på en gård, bor veldig landlig. Gårdeiere har mye areal, de har jo stort sett sluttet med kyr, mange av de, så de har også da begynt med utleie I stedet for. Mange har liksom litt, hva skal vi si, halvprofesjonalisert det å drive utleie. Så der kan du sette huset ditt, få strøm fra bonden, håndtere gråvannet, få tilgang til vann, bli der den perioden dere blir enige om. Si du bor der, si du skal studere på Ås da, og gå på skole der, sette huset på en gård I Ås, gjør en avtale, blir der 2 år. Når du skal dra derfra igjen, så kan du ta med deg huset ditt, I stedet for å måtte flytte, altså finne et nytt sted å bo og så videre. Du må for så vidt finne en ny tomt, da. Det jo riktig, men du kan jo ta med deg huset ditt. Og da det ja, et kvarter å trekke ut strømkabelen og sveive bilen på, og så stikke.
Litt sånn der snegle som løper rundt med huset ditt hele tiden.
Yes.
Men det noen som bor som I bor fast?
Ja, det...
I et mikrohus?
Ja, da vi startet firmaet vårt da, I 2018, så begynte jo vi å tenke hva er markedet? Vi var litt der at vi, jeg kan kort ta den innledningen da. Min kone og en venninne, de begynte et privat prosjekt med å skulle lage et mikrohus.
Altså tegne og bygge?
Tegne og bygge det selv,
ja.
For seg selv. Og de to holdt på en stund, og så ble jeg litt involvert fordi jeg kjente et par snekkere og litt sånn praktiske greier. Og så var det da når min kone viste meg egentlig første gang et bilde av et mikrohus på nettet. Jeg hadde aldri sett noen sånne hus på hjul før. Så tenkte jeg jo fort at jøss, det der jo veldig kult. Og hvis vi synes det kult, så kanskje andre synes det kult. Det var markedsstrategien, analysen. Vi liker det, det jo sikkert noen andre. Så var egentlig da, fra det private prosjektet, så fant vi ut at vi har jo lyst til å prøve å bygge fler og kanskje kommersialisere det her og lage dette inn til en liten bedrift. Og da var jo spørsmålet, hvem det som skal kjøpe disse da? Vi, tesen var jo vi liker det, noen andre gjør det sikkert, og så var det å finne dem da. Og vi begynte jo i det små med å rett og slett annonsere litt, se om noen var interessert, bruke sosiale medier. Fant fort ut at, eller det visste vi litt før vi startet, så det var ikke fullt så, men at dette en trend, og det mange som har hevet seg på den trenden rent sånn som en idé, nettopp det å bo mer bærekraftig, downscale, øke livskvaliteten din ved at du rett og slett, hva skal vi si, du eier dine ting i stedet for at tingene eier deg. Og så tenkte vi at ok, la oss se om vi kan overbevise noen om å kjøpe et sånt hus da. Og det klarte vi. Og så når vi da hadde en kunde, så bygde vi et hus, og så tok vi det egentlig derfra at da det jagger meg sikkert en til, vet du. Vi prøver å lytte til den personen. Det høres veldig sånn der enkelt og greit ut, og det var jo for så vidt det, men vi tok et strategisk viktig valg at i stedet for nå å sette dette opp med noen investorer i ryggen, noen partnere og noen ting og noen tang, og så liksom legge et løp og utvikle modellene, så gå ut i markedet, teste det, gjøre mye sånn riktig etter boka, så tenkte vi, vet du hva, vi gjør det mer organisk, vi ser hva vi får til, vi ser hvordan dette bare vokser av seg selv. Da har vi samtidig kontroll på hele selskapet, som er en vesentlig del av det, for det noe vi startet egentlig ut fra et ønske om å faktisk lage disse husene, fordi vi synes det en veldig kul greie og et alternativ til eksistens boligbygging og mange andre faktorer. Og det liksom det som driver oss, og da har vi lyst til å holde i det og se hvordan vi kan få det til, rett og slett ved at vi styrer prosessen, tar med kunden på den reisen ved at vi sier, vet du hva, de husene her, det er fine greier, og nå skal vi bygge noen fler. Du har veldig lyst til å kjøpe et, det veldig gøy. Vi driver med prototyper her, så du skal få det veldig billig, og så ser vi hvordan det går. Og så har vi egentlig bygd det videre sånn. Med andre ord, vi har brukt kunden veldig aktivt, og de som faktisk da kjøper husene for å utvikle husene videre, høre deres tilbakemeldinger, har liksom en tett kontakt med kundegruppen, har vært veldig viktig, ikke sant? Så vi har på en måte utviklet samtidig som vi har solgt produktene. Det er selvfølgelig en risikosport, men det var på en måte vår strategi. Så har vi da nå, hvis vi skrur fram til 2021, og her vi i dag, så har vi da klart å få opp et marked. Vi har sett at det stor interesse for dette, spesielt i privatmarkedet. Mange som kjøper mikrohus spesielt for bolig, for det var litt sånn, hvem det som ville ha de her? Og da har vi nå etablert vår egen fabrikk på Økern i Oslo, så dette norsk produsert i bynære omgivelser, tradisjonell håndverksindustri. Og vi har vel nå cirka 30 ansatte, bygger 10 hus parallelt, har 3 modeller, ny nettside i går, det jo viktig å få med, en fantastisk fin launch vi hadde av det i går med vår samarbeidspartner Skog, som er kommunikasjonsbyrået vårt. Og så har vi nå en ny satsing som mot nye markeder på utleie og nye konsepter. Så vi har på en måte klart å ta denne reisen hit i dag, da, uten å ta inn noe kapital. Og det egentlig basert på den risikoen vi vurderte som det her kan vi håndtere ved å egentlig gjøre dette sammen med kundene.
Røffelig, hvor mange hus har dere bygget og solgt?
Nå nærmer vi oss 100 hus, cirkus. Det vel helt nøyaktig, vi har vel nå solgt, jeg tror vi på noen og 90. Egentlig skal jeg nå sette meg ned kanskje etterpå. Nei, men vi nærmer oss 100, og det skal feires. Ja, ja det skjer riktig, ja. Nå i løpet av fjerde kvartal. Mm. Og 2022 så skal vi jo bygge 90 hus alene. Og vi har jo klart å på en måte doble omsetningen hvert år, og det jo også da, nå begynner jo omsetningen, når det ikke så lett å doble når du har doblet noen ganger, men 2022 så det fortsatt også ambisjonen da.
Og da i kroner og øre, hva ender vi på deg i 2022?
Da blir omsetningen på 70 millioner da.
Ok, de nesten 100 husene som står i dag, løfter opp en sånn drone, og så kjører vi rundt, og så ser vi hvor de er. Hvor er de sånn stort sett
plassert? I og med at vi plassert på, altså fabrikken vår på Økern, og hvis du har lyst til å besøke et mikrohus før du kjøper det, som de aller fleste har lyst til, for du opplever huset.
Ja, jeg kjemper lyst til å se det, sant det.
Så kommer jo de på Økern og ser husene våre. Det gjør at en hovedvekt av de som til nå på en måte har, i og med at det en lavere terskel å komme seg dit hvis du bor i nærheten, så jo flere i nærheten som har kjøpt. Men vi har også folk som har kommet helt fra Tromsø, Bergen, Stavanger, mange kunder som da har tatt turen ens æren for å faktisk da se våre mikrohus og så endt opp med kjøpet. Så vi har en hovedvekt på Østlandet, og rundt her, men det Oslo det hos, og sørover. Hos,
på bondelandet, eller ja, ja. Det som hytter, eller begge er det i sjøen? Eller?
Ja, det også. Og, men, en hovedvekt, men en hovedvekt av de som har kjøpt det nå, bor i husene. Og det var jo altså litt
permanent?
Sånn, permanent, ja. Ja. Og det var jo en bevisst strategi også at vi gikk mot privatmarkedet til å begynne med, for vi tenkte at det sted å begynne. Folk som skal bo i dem, få testa husene på vinterstid, hvordan funker det over tid å fylle disse vanntankene, hvordan det med strøm hvis noen har solceller som også tilgjengelig, hvordan fungerer det, sånn at vi har en jevn og kontinuerlig bruk, ikke bare gå mot et segment som feriefritid, hvor du bruker hus på sommerstid, så det, de husene her jo helt perfekte, og så første gang noen bruker det på vinteren, så bare det kollaps. Så vi var liksom mot privatmarkedet, for liksom en syretesten var liksom alle sesonger, jevn bruk, og så videre. Men også fordi det jo lettere å overtale en beslutningstaker om å kjøpe seg et hus enn hvis du går i et feriefritidssegment som kanskje noen bør egentlig kjøpe flere enheter for at det skal være lønnsomt hvis vi skulle solgte noen ikke sant, som så skal leie ut eller noe sånt. Så det liksom en, ja, at det en litt større terskel. Så vi har på en måte bevisst gått inn i privatmarkedet, som igjen gjør at da har jo vi truffet de som ønsker å bo i husene. Så det litt sånn, henger vi sammen da.
Så nevnte du at dere skulle ha sånne nye konsepter utleie. Altså kan man nå se for seg en campingplass med mikrohus? Eller hva
ja, da
du?
Kaller vi det ikke lenger campingplass Nei. Da. Nei. Det jo tanken. Men det jo ja. Nå, etter at vi er her vi i dag, med, føler vi har fått litt såkalt godt norsk proof of concept, at mikrohus jo interessant for folk. Mange ønsker å bo i dem. Vi har nå også, det en del... Mikrohus jo en trend som på en måte har en bølge som har gått i noen år. Mange har hørt om det, mange er interessert i det. Ta steget ut og bosette seg. Har vært da noen regulatoriske utfordringer, fordi trenden ligger foran lovverket. Og her har da det vært litt sånn, hvordan kan, jeg veldig interessert i mikrohus, hvordan kan jeg egentlig bosette meg i det huset? Fordi jeg må jo finne en tomt, og kan jeg sette mikrohuset der, og sånn og sånn og sånn. Og her har du da, når du begynner å slå opp i Norges lover og skal finne det er ikke så mye mikrohus, så har jo da departementet, som kommunaldepartementet, moderniserings- og kommunal- og modernisering, heter det vel, får vi se hva de kaller det nå etter regjeringsskiftet, men de har vært ute med en høring om mikrohus spesifikt, hvor det da nå forslag om, og den høringen akkurat ferdig, og det skal forhåpentligvis konkluderes på nyåret. Det var i hvert fall signalene vi fikk fra Nikolai Astrup, han besøkte oss. Da blir det tilrettelagt for mikrohus at du kan få varig opphold, det blir nedfelt i plan- og bygningsloven, mikrohus får forhåpentligvis et eget punkt om at det blir underlagt, dette litt teknisk, da, men TEK 17, som jo liksom, hva skal vi si, kravene for hva en bolig skal være for at den liksom godkjent, men med veldig mange fritak, fordi det jo en liten bolig, så det jo en del ting som vanskelig å oppfylle. Og så når man da har fått godkjent det objektet, eller definert det i plan- og bygningsloven, så kan du sette det ut inntil 30 kvadrat, det vel da det de foreslår, mot en forenklet søknad, og så er det dette med gråvann igjen, om du må koble til offentlig, eller om du kan få det til ved å filtrere vannet, da. Det er liksom det siste. Så det lange resonemanget der er egentlig at nå blir det mulig å tilrettelegge for mikrohus, og norske kommuner, privatpersoner, alle som måtte være interessert, vi vil da se at her, åja, sånn gjør vi med mikrohus. Så det vi håper nå jo at det blir liksom en ny bølge av folk som nå har lyst til å være interessert i mikrohus, for nå det jo mulig å skjønne reglementet og bosette seg. Og del 2, som var det du egentlig spurte om, det var det med utleie, hvor vi ser at ok, da jo privatmarkedet, det jo veldig artig, og der skjer det ting. Men vi har lenge hatt lyst til å ta del i liksom resten av verdikjeden og drive med egen utleie av mikrohus, som da litt økovennlige bosetninger i forbindelse med turisme. Så vi ser for oss ferie- og fritidsmarkedet, som har igjen flere segmenter, men hvor det å i utgangspunktet hjelpe eksisterende destinasjoner med mer overnatting i perioder, sånn at hvis du har et hotell i Lillesand, da, og de har så mange sengplasser, og på vinteren er det sikkert greit, men på sommeren, som jeg regner med kanskje er deres høysesong, skulle de gjerne hatt 15 plasser til. Da kan de leie mikrohus hos oss, som vi da plasserer, de har dem I sesong, så tar vi det tilbake, og så tar vi det til en vinterdestinasjon som da trenger det på vinteren, som da ikke har så mye gjester på sommeren. Så vi skal ha en flåte med mikrohus til utleie, så vi egentlig da flytter etter, håper å si, vær og vind, sesong og belegg, og du leier inn når du trenger dem, og så det en annen som leier dem når de trenger dem. Mindre investeringskostnader for deg, fordi det å bygge ekstra hotellrom liksom en varig kostnad. Her kan du på en måte ta mindre risiko og leie oss I en periode, og du gjør en avtale som gjør at du vet du har beleggen I en periode og så videre. Og så det dette med tilbake til miljøaspektet, at da slipper man å bygge mer og ta og utnytte og bruke fotavtrykk til noe som da egentlig løst ved at man rett og slett inn med mikrohus ut, svaret som vi aldri var der.
Mikrohus, du nevnte først sånn 17 kvadrat, og så sa du med mulig lovverk eller på høring inntil 30 kvadratmeter. Det, kan jeg ha et hus som 30 kvadratmeter og likevel gå inn under mikrohuslova?
Ja, I plan- og bygningsloven så jo det forslaget at du kan bygge inntil 30, men våre hus jo mindre fordi de på tilhenger. Og vi har da det veitrafikkloven som setter visse begrensninger for hvor brettet kan være, som 2,55, for å frakte det på vei, og så det litt med vekt og forskjellige ting I forhold til at du skal frakte det selv som privatperson. Da det inntil 3,5 tonn. Hvis du har lyst til å ha et større hus, så jo det mulig, men da må man bare frakte det med såkalt bred last, gule lys og stengende halvkommunen og få huset liksom på plass. Så det litt sånn mer omfattende, og det tar liksom bort noe av den der umiddelbarheten og det som folk fascinerer seg av, som at jeg kan faktisk egentlig hekte mikrohuset bak på bilen, og så stikke av gårde.
Jo, jeg skjønner den biten, men la oss si at jeg hadde sånn kjempelyst til å ha et ganske lite hus, ikke så lite da, men et lite hus, og så har jeg en tomt. Men jeg har ikke noe behov for at dette greiene skal stå på hjul, for at jeg skal koble til vann og kloakk, og den skal være huset mitt. Kan jeg da komme til deg og bestille meg et sånt, eller kjøpe et sånt?
Ja, det kan du. Du kan jo, altså ikke større, vi bygger jo ikke større hus. Vi har jo nå spesialisert oss på små mobile enheter. Det på en måte hele forretningsideen.
Hvis jeg ikke vil at det skal være mobil, da. Ok, jeg skal ha et litet. Jeg skal ha et akkurat sånt som du har, men jeg ikke så interessert I at disse hjulene, jeg skal ha det, jeg har en tom.
Da kan du kjøpe mikrohuset, sette det ut, så kan du ta hjulene, så står det jo der. Det ikke noe problem det. Men våre hus jo utgangspunktet på hjul, så kommer på hjul fra oss.
Ja.
Men når det sagt, så har jo vi også sett at, vet du hva, det jo ikke nødvendigvis sikkert at huset utplassert må stå på hjul. Som det du tar opp der, sånn hva på en måte nytteverdien I det når du forstår der, den liten. Så vi ser jo nå selvfølgelig på muligheter å lage det som vi foreløpig kaller hybrider, altså vi bygger dem så de kan transporteres på hjul. Når de kommer til din tomt, så løfter vi huset, setter det ned, men det ikke en varig installasjon. Vi kan komme, hvis du skal leide oss I en periode, så kan vi komme tilbake, sette det tilbake på hengeren og kjøre det igjen. Så vi ser nå på muligheter for å lage litt sånn hybrider som kan være på hjul, tas av hjul og transporteres og fortsatt på en måte ha det elementet av at det lett å flytte, men muligheten for å ikke ha hjulene når du står på bakken.
Så løfter det, ok, 100 hus røffelig. En typisk kunde?
Kvinne, 35 år, ferdig utdannet, gjerne fra sentrale strøk. Det kanskje tilfeldig, for det litt ut fra hvordan vi har markedsført oss. Eller, det derfor de fra sentrale strøk. Og ganske bevisst sin egen rolle I forhold til, det liksom noe triggere, det den verdispørsmålen igjen. Veldig mange som har lyst til å rett og slett bo et mer bærekraftig liv og sette et mindre fotavtrykk. Pluss at husene våre koster jo da cirka 1 million kroner. Og det jo da en rimelig bolig kontra for eksempel prøve å kjøpe seg en treroms. Nei, treroms var litt mye. Jeg mente egentlig en ettroms på å si Carl Berner. Høy sokkelleilighet, Carl Berner nå, 50 kvadrat, eller 40-30, altså det finnes mye små leiligheter, det 3 millioner kroner, og det 3 mikrohus. Det. Det ikke nødvendigvis sikkert at utfordringen for folk skal jeg kjøpe den leiligheten på Carl Berner, eller et mikrohus? Utfordringen for mange at uansett om den der sokkelleiligheten på Carl Berner ikke så stor, eller whatever, og det kanskje ikke var det mest attraktive området, med all respekt for de som bor der, men det jo 3 millioner kroner. De har jeg ikke uansett. Så det ikke det ene eller det andre. Det kan jeg må leie, som penger ut vinduet hver måned, for evig, hvis ikke jeg vinner I lotto. Eller så kan jeg faktisk få til å kjøpe en egen bolig, som da også har disse bærekraftselementene som mange liker, og den kan jeg eie, nedbetale, og så kan jeg på sikt forhåpentligvis, hvis det en plan, faktisk bygge meg opp en kapital og flytte over i en annen leilighet, si du stifter familie og det blir flere og sånn, så kanskje mikroslivet litt mikro. Men da også en typisk oppfølgingsspørsmål jeg får jo da, ja, men hva med annenhåndsmarkedet og verdien på de mikrohusene over tid? For de følger jo ikke boligmarkedet, det jo ikke konjunkturer og ting og tang. Og da skal vi være ærlig og si at ja, det vet vi jo ikke helt ennå. Men vi har litt erfaring siden vi har solgt en del. Noen, til å begynne med, det ikke så lenge siden, så var egentlig det jeg kunne svare på det at vet du, vi vet ingenting, fordi vi har vært såpass heldige at det ingen som har solgt husene våre ennå. Det tar vi som et godt tegn. De liker dem. Nå det noen som har solgt dem. Jeg håper ikke det fordi de ikke liker dem, men bosituasjonen og livssituasjonen har forandret seg. De har foreløpig da solgt dem brukt med en type 10% reduksjon i pris eller noe sånt, så vidt jeg har sett. Og det, om det riktig eller ikke, det blir liksom en veldig syns, eller hva heter det, subjektiv vurdering. Men hvis jeg skulle kjøpe meg et brukt mikrohus, så hadde jeg jo forventet at det var litt billigere enn å kjøpe det nytt. Så det bare en forventning når du kjøper noe brukt. Men samtidig så det ikke noe teknisk, det har stort sett stått stille, så det ikke noen grunn til at den tekniske verdien av huset har falt i løpet av 2-3 år, hvis det liksom perspektivet. Og på sikt, hvem vet, kanskje det blir så populært at prisene må gå opp. Neida, jeg håper ikke det.
Jo, men,
da jo
men det var litt sånn interessant, for det, vi leser om det nå nesten hver dag. Det liksom krise for unge, de kommer seg ikke inn på boligmarkedet, fordi de har ikke de pengene, og du har ikke rik mamma og pappa. Så løsningen da enten å leie, som ikke så bra over tid, eller kjøpe noe sammen, altså venner og kjente. Men 1 million, det faktisk mulig for mange å skrape sammen. Alt det veldig bra. Men du skal jo ha et sted å plassere. Du må sette det et sted. Du kan liksom ikke bare sette det på en parkeringsplass. Hvordan går man frem? Hvor leter man? Og hvor kan man liksom putre? Og hva koster det?
Ja, det jo da per i dag siden trenden ny, og fortsatt da, hva skal vi si, det ikke så mange andre det fremgangsmåter enn at du selv må være litt aktiv. Lete etter tomt, spørre venner og kjente, hvilket område skal du bo i. Litt på samme måte som å finne leilighet, altså du må liksom søke litt, da kan du selvfølgelig søke på Finn og se mye leiligheter, men du kan jo tenke deg det området du skal bo, høre om folk som vet om noen i området, jungeltelegraf, legge ut annons på Finn, vet jeg folk har hatt suksess med, og så videre og så videre. Det mange der ute som interessert i mikrohus, fra, hva skal vi si, et utleieperspektiv også, at vi har jo denne svære hagen, vi bruker jo ikke hele, ja, kanskje litt ekstra inntekter, og at det bor en student i hagen, det helt fint det. Så da jo, hva koster å leie en tomt, og det varierer jo litt på, det blir jo beliggenhet og alt sånt, ikke sant? Men det ligger vel fra 2-3 tusen opp til noen har betalt opp til 5, vet jeg, det begynner jo kanskje å være i øvre siktet. Men 2-3 tusen i måneden, det liksom en tomteleiepris da, som vi ser går igjen.
Og noen har kanskje foreldre eller andre som har en tomt?
Du har jo familie, du kan sette i hagen. Det jo en klassisk sånn reise for et mikrohus, kunne jo fortelle sånn at du kjøper mikrohus, familie kan du kjøpe et mikrohus i det poden skal ut av hjemmet. Så du gjerne har dem close, but out of sight. De får mikrohus i hagen, har sitt eget liv, alt mulig. Det kan stå der på, innenfor dagens regelverk også, på visse vilkår. Og så, når da de stifter familie, så kan jo å flytte videre, så kan jo da familien overta mikrohuset, sette det et annet sted, fordi da bruker man det som feriebolig, og så eventuelt la det gå videre i generasjoner, det hadde jo vært topp. Eller så kan jo den som flytter ut, skal studere i Trondheim, ta med seg mikrohuset, blir der en periode, får sin første jobb og flytter det til neste sted. Så det liksom flere muligheter for hvordan et mikrohus kan på en måte være. Det ikke bare for unge, single førstegangsetablerere. Det liksom i et familieperspektiv så det også mange muligheter for å bruke et mikrohus da.
Hvordan bor du selv?
Jeg bor i et kjempesvært hus med masse parkeringsplass og asfalt. Nei, jeg bor på Tåsen i en tomannsbolig og har mikrohus som feriebolig.
Mm. Ja, hvor har du plassert
på det? Valer.
På Valer.
Men feriebolig, altså det vi skal også bygge et hus der, så det jo en litt annen greie, ja.
Da vil jeg gjerne ønske deg lykke til med bygging av flere, det 90 hus neste år?
Det, skal det bygge. Planen.
Det planen. Det blir spennende. Jeg kan bare si at jeg kommer på Økeren for å se på et sånt hus.
Wow, velkommen.
Tusen takk.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.